podle mého názoru povinností malíře, aby maloval, a o tom, jestli má mluvit do rozhlasu nebo nemá, to je úplně vedlejší. To je podle mého názoru je lepší, když nemluví. Teda. Nehledě k tomu, že žádný malíř většinou není zařízený na nějaké vypravování a tak. Namaloval jsem stovky obrazů. No. A kdo chce něco o mně vědět, tak ať se podívá na ty obrazy, prohlídne a ví všecko. Protože to skutečně, to je místo jakéhokoliv mluvení.
Záznam hlasu Kamila Lhotáka je z konce 80. let minulého století z rozhlasového pořadu A léta běží. Stejně jako tehdy, ani dnes jeho obrazy v rozhlase ukázat neumíme. Ostatně možná je opravdu lepší, jak umělec doporučuje, aby malíř mnoho nemluvil. Slovo dejme jeho blízkým, kteří mají zajímavé osobní vzpomínky a poutavé odborné náměty. Díky nim si pak obrazy představujme, anebo zalistujme v některé z monografií či ve výstavním katalogu. A vůbec nejlépe, na některou z výstav se, poučeni moudrým slovem, vypravme. Když jsem chodil do tercie, objevil jsem se svým kamarádem Tondou Skružným na nábřeží Botiče ohradu, za kterou se rozkládal ráj. Všude samé automobily, staráky, jak jsme říkali. Umíte si představit, co to muselo být za stroje, když už v roce 1926 přišli do šrotu? A nedost na tom. V ohradě ležely i vraky starých letadel, kdysi vznosných brandáků. Stáli sice pod střechou v kůlně, trochu stranou, ale každý je mohl vidět. Podobných otevřených přístřešků tam byla celá řada a pod nimi kde co. Dokonce i americký automobil Orient na drátových kolech s motorem vzadu. Víte, jaká to musela být rarita? Orienty se vyráběly jen do roku 1905. Kamil Lhoták se narodil v roce 1912. Ohrada snů ho provázela celý život, stejně jako láska ke strojům a technickým vynálezům. Než se ale vypravíme za ohradu, zaposlouchejme se do vzpomínek umělcova syna, Kamila Lhotáka mladšího. Jak vás otec oslovoval?
Kámo, říkal mi kámo. Já tak říkám svýmu synovi taky, ten se jmenuje taky Kamil.
Byl přísným vychovatelem?
Nebyl. On mě vychovával, myslím, vysloveně způsobem optimálním, totiž pozitivně. Výchova, většina lidí si myslí teda nějaký sekírování, komandování a systém příkazů a zákazů. U mého otce samozřejmě to bylo taky, jo, do jistý míry, ale nebylo to těžiště výchovy. Těžiště výchovy bylo v pozitivních podnětech. Že mě otec ukazoval, co je na světě zajímavého, krásného a co na něj silně působí. A on byl dost člověk emotivní, čili když něco na něj silně působilo, tak to na něm bylo vidět, že to prožívá. A on to přenášel, ten pozitivní prožitek na mě. Co se týkalo hlavně přírody, hudby a motocyklů. Otec byl velký ctitel a posluchač vážné hudby, což já jsem taky. On mě k tomu let už od dětství. To jako si pamatuju jako malý kluk. Vždycky, když otec si večer sednul k rádiu, to byly 50. leta, že jo, tak rok 50, 52, jsem byl úplně malej, na ročník 41. Otec velice obtížně na rádiu ladil, hledal, kde hrajou nějakou vážnou hudbu. To se pamatuju vůbec první takový silný zážitek. Otec se mu podařilo naladit listovo oratorium Dantovská symfonie. To se hraje hrozně málo. To má tři věty, nebe, očistec, peklo. on to teda chytil na rádiu, tak mě k tomu pozval, že to musím slyšet, protože je možný, že to už nikdy v životě neuslyším, což taky opravdu jsem to pak už nikdy neslyšel. Já jsem potom ani moc tak nepátral, já jsem se v hudbě orientoval trošku jinak. Ale to jsem na otci viděl, jak to prožívá a jak to teda na něj silně působí. A na mě pak hudba působila taky, on se mnou pak chodil otec na koncerty, už asi od 10 let. Ještě s hudebním skladatelem Janem Rychlíkem, což byl jeho největší přítel. On mě teda vysvětloval, že otec taky se v hudbě trošku vyznal, on studoval hudbu u Miroslava Pomce, takže my jsme seděli, chodili jsme do Smetanovy síně, do první řady balkon, abych viděl ten orchestr. A otec s Janem Rychlíkem mě prostě seznamovali se sestavením orchestru, kde který hudebníci sedí. A samozřejmě k těm skladbám, který hráli taky. Jako, takže mě takhle jako vedli od dětství. To byla hudba na motocykly, že otec velký milovník motocyklu, takže mě vozil na motocyklu. To byly často celý dny, jsem seděl na té Kanadě, že vzadu, tenkrát nebyl ještě dvojsedla, tak se na zadní blatník připevnil takový gumový špalek a na tom jsem seděl. No a příroda, český středohoří, otec byl milovník českého středohoří a českého severu. Většina lidí, co vím, tak jezdí na jich, na Šumavu, jo. Tak otec jezdil naopak na sever. To jako byly ty hlavní výchovný faktory, na který si vzpomínám. No.
A přesto byl pro vás autoritou, předával vám i to, co ho zajímá, ale zároveň řídil jste se i třeba jeho pravidly, která vám sděloval, kterými žil?
No tak jistě, autorita byl. On mě vychoval ve společenském chování, že musím poděkovat, pozdravit, podat ruku, jak mám držet příbor, jako všechny takovýhle základní věci, no takže autorita v tomto smyslu byl, no.
Zajímá se o váš školní prospěch, nebo dbal na to, aby byl výborný?
Jo, tady jako, myslím, že trošku selhával. Můj otec totiž měl jednu takovou zvláštní vlastnost, on před nepříjemnými podněty se snažil ujíbat. Ne, že by to řešil, ale jako dělal, že to není. Ne, takže myslím, že žákovskou knížku. On jako tušil, že v té žákovské dní se budou nějaké nepříjemnosti, ale on po ní moc nepátral. Já jsem vždycky řekl, že žákovskou knížku je, že někde ve škole. A on se spokojil se prostě s mojí výmluvou, aby tu hrůzu neviděl. No tak ona v tom trošku zjednávala nápravu babička, jeho matka. To se pamatuju na jeden nepříjemný den, bylo to v neděli ráno, tenkrát se chodil do školy a do práce ještě v sobotu. Jsem ležel v posteli a protahoval jsem se, že rád, že nemusím vstávat. A slyšel jsem z kuchyně, babička volá mýho otce, říká Kamila, já jsem našla kámovi žákovskou knížku a má tam 5. Takže to byl malér. Ona bych asi podotkl, jak vůbec vypadala otcová rodina. Moje matka trpěla duševní chorobou, ne nějak moc těžko, ale měla deprese a takový stavy úzkostný. Ona pak byla taky hospitalizovaná, pak byla v ústavu sociální péče. Takže ona jako měla mě ráda a já jsem si s ní taky rád povídal. Ona byla jako duchovně založená i nábožensky. Ale o praktický životní problémy to jako moc neřešila. Do značné míry to byla záležitost malé babičky. Ona byla už teda starší, ona je ročník 1874, ale ona dožila 92 let. A mezi 70 a 80 byla ještě naprosto fit.
Učil vás otec také orientovat se ve výtvarném umění?
No to bylo obráceně. On otec trpěl úzkostnými stavy, že kdybych taky byl malíř, takže bych jeho kvalit nedosáhl, což je pravděpodobný teda. A neustále mě přehrával takovou scénu, on to přehrával dost sugestivně, abych si představil ateliér a já v něm jako malíř. A teď ke mně přijde kupec a ze slušnosti se pochválně vyjádří o mých obrazech a pak se mi tiše zeptá, a neměl byste něco od tatínka? A teď si představil, že já upadnu do hrozný deprese. No, já jako svůj vlastní význam tak neprožívám, čili i kdyby to tak bylo, tak já bych, nebyl by to pro mě takový otřes, jak si ho ten představoval. Jo. Ale kolem tohle problému byly neustálý boje mezi otcem a matkou, protože já jsem měl velkou touhu neustále kreslit. Já jsem pořád, jako už malý dítě si pamatuju, že jsem pořád volal pap, tuš, papír a tušku. Papír, tuška, guma a pořád jsem kreslil. Tu zručnost kreslení jsem po otci zdědil. No a matka z toho usoudila, že jsem předurčený k tomu být taky malíř. Načež otec ten právě jako říká, že to je nesmysl, že bych jeho kvalit teda nedosáhl a že by to pro mě byl zdroj úzkostných stavů. Pořád jsem slyšel, jak si mezi sebou říkal, otec pořád říkal, ať dělá cokoliv, to je mi úplně jedno, co jenom ať není malíř. Takže já jsem se pak opravdu orientoval na něco jiného. Jsem byl orientovaný na matematiku, chemii, fyziku, na exaktní vědy. Nakonec jsem vystudoval průmyslovku a dělal jsem 40 let konstrukci. Takže nakreslil jsem se dost. Jo, ta zručnost kreslení a prostorová představivost, to jsem využil teda v této profesi.
Měl váš otec oblíbené umělce? Vy jste zmínil jeho přítele Jana Rychlíka, hudebního skladatele, kteří ještě dalšího obklopovali, ať už se o nich zmiňoval, že se mu líbí jejich umění, anebo byli jeho přáteli.
Tak to byly ty členové skupiny 42, s kterými se ovšem stýkal jenom do roku 48. Potom totiž kromě Jana Hanče a Koláře všichni ostatní z té skupiny 42, to znamená, ty jména už se ani všechny nepamatuju, hlavně teda Gross a Smetana, Zívr a tak, Hudeček, jako souhlasili s novým režimem po převratu. Když to otec, Kolář a Hanč, ty s tím nesouhlasili. Takže s těma se otec pak ještě stýkal. A pak měl teda další přátelé, kteří ale ani tak z uměleckých kruhů nebyli. Z uměleckých, samozřejmě historik umění, doktor Dvořák, to byl jeho dlouhodobý přítel. A potom měl samozřejmě otec obdivovatele z oboru výtvarného umění, například Gaspar David Friedrich. My jsme si s otcem často večer sedli ke gramofonu a osvětlili obraz od Gaspara Davida Friedricha Muži pozorující měsíc. A k tomu jsme si pouštěli Weberovu operu Čarostřele, což byla otcova oblíbená opera. Takže to byl jeho oblíbený malíř teda z toho 19. století. A potom z modernějších to byly třeba fauvisti Flamenk, Marquet, Derain. Otec velice miloval poměrně málo známýho malíře italského Lorenzo Viani. On někde v nějaký publikaci o umělecké díle viděl jeho obraz Monte Fragolito a toho teda oslovilo, jo, ten byl úplně nadšený tím obrazem. A potom někde ještě v Itálii, kam jezdil občas doktorem Dvořákem, navštívil nějakou galerii, kde bylo těch obrazů víc od toho Viani. Jo. Potom to byl náš oblíbený malíř mě i otce, to byl Edward Hopper. On se to říká, že je Hooper, že jo, to je americký malíř. Tady je poměrně málo známý, i když nedávno jsem viděl kalendář s jeho obrazama. A my jsme s otcem hodně jezdili na kolech a my jsme měli už vytipovaný, říkali jsme tomu hopperovský krajiny. Že byla krajina taková, která připomínala některé obrazy Edwarda Hoppera. Ty obrazy Edwarda Hoppera mají takovou zvláštní atmosféru osamění. Jo, my jsme pozorovali i hopperovské situace. Třeba když jsme jeli večer na kole a viděli jsme, že přijel autobus úplně prázdnej a do něj vstoupil jeden člověk. Hopperovy obrazy jsou takhle hladěný, že je to městská krajina a v ní osamělí lidi. Někdy i těch lidí je víc, ale nekomunikují spolu. Známý obraz Noční ptáci třeba, od něj ten je často reprodukovaný. Tam je bar a pár lidí, ale každý je tam sám. Jo. To byl další otcův oblíbený malíř. Potom jeho vzor v době, kdy začínal malovat, byl Raoul Diffy, francouzský malíř. Pak měl otec v oblibě sociální tvorbu 20. let. Ty jména si ani nepamatuju. No a samozřejmě z francouzských malířů, surrealisty a Barbizon, Corot, Boudin, Rousseau. Pak měl otec rád surrealisty, hlavně Maxe Ernsta. On otec začínal jako surrealista. První obrazy jsou surrealistické a nedochovaly se, protože otec je zničil. On totiž začal malovat surrealisticky před okupací, ale za války byl surrealismu zakázaný. A jakož jeho manželka byla židovka, on byl vystavený kontrolám a pronásledování a nemusí dovolit, aby u něj našli surrealistický obrazy, takže se nedochovali. Potom otec měl rád německý expresionisty, Emil Nolde, Kirchner, a jeho oblíbený malíř byl taky Kees van Dongen, holandský malíř. A to se pamatuju, že nemohl sehnat jeho monografii. Všude možně, on moc do ciziny teda nejezdil, ono taky nebylo možné za minulýho režimu. Ale známí, který jezdili do ciziny, tak se snažili přimět, aby mu přivedli monografii Kees van Dongena. To byl jako jaký expresionista.
Vyprávěl vám o tom, proč byl členem skupiny 42, vzpomínal na svůj život se skupinou 42?
No jistě, oni měli program malování města, což otec dělal teda taky po svým. Jo, a nakonec, jelikož je myšlenka toho civilismu, malování života světa, jaký je, to byl ten manifest Jindřicha Chalupeckýho, výzva malířů, aby malovali současnost. No tak to otec jako maloval. I když on maloval taky, tak ona to vlastně pro něj byla současnost počátky motorismu. Ty starý motocykly a automobily vlastně pro něj tak moc starý nebyly, že on je ročník 1912. Jo? Čili on vlastně vyrůstal současně s rozvojem té techniky.
Jakými cestami doputoval Kamil Hoták k umění? A v jakých rovinách či zákrutách se vyvíjela? O tom hovoří Libor Štefek, sběratel a znalec díla Kamila Lhotáka a mimo jiné autor rozsáhlé monografie Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby.
Kamil Hoták se dostal k umění jako takovému už v poměrně raném věku. Jeho matka Anna Kouglová k tomu dlouhodobě vedla. Malý Kamil už na základní škole začíná kreslit své první dětské obrázky. Nicméně velmi rychle se dostává dále a už na jeho gymnaziálních studiích můžeme vidět poměrně velmi pěkně propracované práce, které byly hodně zaměřené na motocykly, automobily, všechno, co souviselo se světem motoru. Tenhle ten zájem pokračoval dále a Kamil Lhoták vyjádřil svůj zájem pokračovat v tomhletom studiu i na vysoké škole, co se týče uměleckého směru. Ale tento jeho záměr nebyl vyslyšen matkou, takže nastoupil na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde z valného zájmu ale úspěšně pokračoval a od roku 1937 vzniká spousty prací malířského charakteru. No a takovým zlomovým momentem bylo zavření vysokých škol, kdy mu bylo jaksi už jasné, že tu poslední zkoušku, která mu jako jediná chyběla, rigorózní zkouška z římského práva, tak tu už nedodělá a tahle ta část jeho kariéry byla u konce. Nicméně sám potom prohlašoval, že toto určitě mu nikterak nevadilo a možná jenom spíše urychlilo to jeho rozhodnutí stát se malířem. Takže od konce 30. let Kamil Hoták se skutečně ponořil naplno do malířského světa a vytváří vlastně nějakou svou představu, častokrát naivní, viděnou dětskýma očima, je od počátku naprosto svůj. Tenhle ten jeho nekorigovaný vývoj můžeme vidět až do nějakého počátku roku 42, kdy začíná být více ovlivňován děním okolo sebe. A na konci roku 42 se dostáváme ke vzniku skupiny, dnes známe pod názvem Skupina 42. Kamil Hoták se do tohohle toho zapojil, dneska ho vidíme jako nejvýznamnějšího představitele skupiny 42, takže ty válečné roky a skupinová léta jsou dneska jeho nejcennějšími, můžeme říct. Po válce se skupina 42 na konci roku 47 a počátku roku 48 rozpadá. Kamil Hoták zůstává sám, ale můžeme říct, že on vlastně zůstává těm skupinovým motivům skutečně věrný, takže pokračuje dál v těch motivech, které u něho nacházíme již předtím. Nicméně ta jeho tvorba je ovlivněna tím, že ta doba se mění. A hlavně v 50. letech zažívá poměrně těžké období, kdy několik let nemůže vůbec svá malířská díla vystavovat a dostává se možná až k existenčním problémům. Nicméně v druhé polovině 50. let se ta situace trošičku zlepšuje. Zlepšuje se samozřejmě celospolečensky a další velký impuls přichází v roce 1960, kdy Kamil Hoták potkává opět po mnoha letech svou můzu z dětství, Anču, neboli Aničku Endrštovou, která se následně stane jeho dlouholetou družkou a Kamil Hoták je tímto impulzem skutečně velmi ovlivněn. Ta jeho práce získává naprosto novou dynamiku, vidíme tam nové motivy, nové směry. Je to skutečně takový druhý jeho vrchol, ty 60. léta. V roce 67 je oceněn titulem zasloužilého umělce. Celá 70. léta u něho vidíme skutečně velkou pracovní aktivitu. Vzniká spousty prací všeho druhu. A potom 80. léta, ty už jsou bohužel ovlivněna trošičku nemocí a zdravotním stavem Kamila Hotáka, takže tam již těch prací nacházíme poměrně méně. Nicméně i tady v tomhletom období samozřejmě ta jeho tvorba je velmi kvalitní pořád.
Můžeme říct, podle čeho poznáme v uvozovkách Hotáka, co ho charakterizuje, právě jeho styl, jeho projev?
Tím, že Kamil Hoták byl autodidaktem, byl samoukem, který si k tomu sám vlastně nějakým způsobem přišel. Sám Kamil Hoták říká, že kreslil svůj svět, který prostě si idealizoval svýma očima. Tam nacházíme skutečně poetiku, nostalgii. Je to jakoby viděno očima dětskýma, kdy se vracíme do dob, které předcházely v dětství Kamila Hotáka. Tahle část jeho tvorby, to je skutečně to, jak většina lidí má Kamila Hotáka, jak se říká, zařazeného. Ale samozřejmě postupem doby se ten jeho styl vyvíjí, ať už ovlivněním ve skupině 42 a potom dalším velkým impulzem na počátku 60. let setkání s jeho následně dlouhá léta družkou a tam jeho styl dostává nový náboj. Je zcela jiný. Dokonce se říká někdy, že existují dva Kamilové Lhotáci. Ten, který byl do roku 1960. Ta druhá část je potom spojena s 60. léty, kdy mluvíme o Kamilu Lhotákovi jako o představiteli takzvaného magického realismu. Kdy vlastně Kamil Hoták do svých obrazů a do svých prací zakomponovává zcela nově viděný pohled, kdy do těch jeho typických motivů najednou přichází změna. A jsme svědky obrazů, které doteďka Kamil Hoták tímto stylem nespracovával. Takže ocitáme se v rozlehlých krajinách, ve kterých již tyto předměty technického charakteru, které do té doby v jeho dílech dominovaly, tak ustupují trošičku do pozadí a naopak se nám do popředí dostává krajina. Nicméně krajina v pojetí Kamila Hotáka není taková ta idealizovaná krajina, kterou prostě si můžeme představit pod tímto názvem, ale je to krajina, kterou nějakým způsobem ovlivnil a zasáhl člověk. To znamená, je to krajina určitým způsobem zdeformovaná, natvarovaná lidskou činností.
K vývoji osobitého malířského gesta přidává několik detailů kurátor Jakub Sluka.
On byl velmi pozorný a od malička navštěvoval výstavy a celá řada předních českých autorů, jako byly třeba Kubišta nebo Wachsmann, ho ovlivnili v té jeho tvorbě. On chodil s maminkou na výstavy. Ovlivnil ho třeba Henri Rousseau, jeden jeho významný obraz, který on viděl v 11 letech a doslova se do něj zamiloval. A ten naivismus toho Rousseaua ho ovlivňoval podle mě i v další tvorbě. Velmi ho zajímal surrealismus. On surrealismu propadl. Myslím, že ty věci z 40. let jsou hodně surrealisticky charakteristické. Například žirafa, to je významný obraz z roku 41. Je to olej na plátně, kde je namalovaná zoologická zahrada z takové jako divné perspektivy. Je tam namalovaný kůň, na kterém sedí dívka zezadu, hydrant, a z té zoologické zahrady kouká žirafí krk. Obraz se jmenuje Žirafa, je to nádherná věc.
Byla to inspirace spíš vizuální toho, co kdy viděl a potom zužitkoval, anebo podobně jako když kreslil různé stroje, že nastudoval technické detaily, že byl znalcem obsahu, nejenom formy?
Kamil Hoták byl určitě celou řadou věcí ovlivněn. On měl rád ten technicistní svět, to znamená kola, různé vynálezy, ovlivnil hodně Jules Verne. Ale já osobně si myslím, že on měl vnitřní nějaký svůj svět, který si tak jako maloval v myšlenkách a potom ho přenášel do těch ilustrací nebo těch obrazů. Já miluju ty jeho perspektivy a kompozice, které jsou vždycky tak trošku jako zvláštně divný, možná až trošku, řeknu to slovo, je možná ošklivý, úchylný, ale jsou zvláštní strašně a jsou osobitý a podle toho se poznal ho tak. Většinou podle těch kompozic a všech možných věcí, které on je schopný tam namíchat. Kdyby to dělal asi někdo jiný, by to vyznělo třeba jako kýč, ale u Lhotáka to kýč není skoro nikdy.
Je vůbec možné dělit dílo Kamila Lhotáka podle jednotlivých období?
On měl několik období. První období bylo takzvané KL-kové, kdy on se do roku 1940 signoval pouze KL. Ty obrazy byly velmi jednoduše načrtnuty, byly tam jednoduché myšlenky a i ta malba byla taková hrubší, prostě syrovější. Kompozice byly více, bych řekl, surreální, než potom to skupinové období, který začalo v roce 1941 a pokračovalo do začátku, dejme tomu, roku 1948-1949. A obrazy z toho období skupiny 42 byly hodně vycizelované. Často opravdu si hrál s kdejakým detailem toho stroje nebo kola nebo nějakého hydrantu. No a potom nastalo další období, kdy už maloval dál a dál a tam už ten styl tak jako vycházel podle mě z obou dvou období a často se třeba i v některých motivech opakoval, vracel se k některým tématům z raného období nebo z toho skupinového. Já osobně u Lhotáka nejradši to rané období. Tam je hodně cítit láska k balónům, vzducholodím, ten vliv Žila Verna. Některá ta díla se i jmenují třeba Podsta Žilu Vernovi nebo Vzpomínka na Žila Verna. Jeden obraz se jmenuje Děti kapitána Grant. Takže ten vliv Verna je tam zřejmý. Potom si myslím, že ho hodně ovlivnilo láska k balónům. On byl členem balónklubu, chodil se koukat na balóny, byl schopný ležet odpoledne na louce a pozorovat ty krásné žluté mongolfiery. Takže ta typická lhotákovská žluť se v tomto období ze 40. let promítá do jeho tvorby a často se opakuje. Ty slavné vzducholodě Santos Dumont nebo Gordon Bennett balóny. To je motiv, který v roce 40-41 nalezneme velmi často v Lhotákově tvorbě.
Prameny umělecké tvorby je možné sledovat od počátku k vrcholům, vzory odečítat z drobných detailů, ale nejpřiléhavějším svědectvím je stejně nakonec to osobní. Například vyprávění uměnověce Jana Dvořáka, provozovatele nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna a především autora publikace o ilustrátorské tvorbě Kamila Lhotáka.
Já musím přiznat, že pro mě, stejně jako pro mého bratra, bylo velikým štěstím a vlastně teď dodatečně zjišťujeme i poctou, že jsme od mládí, naše rodina, tatínek i maminka, patřili k blízkým přátelům Kamila Lhotáka a jeho družky, že jsme se pravidelně scházeli a že Kamil Lhoták býval pravidelným hostem u nás. Já teď nevím, jestli to byly soboty nebo neděle, prostě o víkendu se dělali obědy, asi nedělní oběd a my jsme s bráchou, co jsme začali jezdit autem, tak jsme dělali i šoféry, že jsme pro pana Lhotáka a pro paní Aničku jezdívali do Rybné ulice, kde jsme je v poledne nabrali a vezli jsme je k nám na oběd a zase potom zpátky, takže jsme ještě měli takový bonus, že jsme si mohli povídat v autě, než k nám dorazili a to byl pravidelný režim několik let. A to byly jako krásné chvíle, na které vzpomínám. Samozřejmě těch lidí se pak scházelo víc, ale Kamil Lhoták byl takovou osou téhle nedělní společnosti. A já jsem měl to štěstí, že jsem od mládí dostával, to mi jako utkvělo nejvíce, pod stromeček mezi vánočními dárky. Jsem vždycky se nejvíc těšil na knihu ilustrovanou Kamilem Lhotákem a každoročně mi Ježíšek nesklamal. Tak jsem dostával ty různé Rensomovky a různou dobrodružnou literaturu s ilustracemi Kamila Lhotáka. To bylo vlastně od poloviny 50. let. vždycky jsem se na Štědrý večer zavřel a tu knížku jsem vlastně do rána nějak přečet a prozkoumal, takže to byly takové moje nejkrásnější dárky. Některé ty knížky mám dodnes a některé se samozřejmě při různých stěhováních a životních peripetích se vytratily a musel jsem je pak dodatečně dohledávat a schánět, abych to měl teda v úplnosti, tu kolekci těch Hlotákových knížek.
Mluvil s vámi Kamil Hloták také o umění nebo rozbíral třeba s vaším otcem své umění nebo umění obecně?
Já jsem zažil tedy, musím přiznat, tisíce hovorů s Kamil Hlotákem při různých příležitostech i na výletech a na vernisážích a na různých společenských událostech. Takže jsem vyslech nepřeberné množství hovorů a monologů Kamila Hlotáka. A hovořilo se samozřejmě i o umění a o umělcích, které si váží, o umělcích, na které měl nějaký třeba svérázný názor. Vždycky to bylo velice zábavné a obsahově pro mě teda přínosné. A když jsem potom po mnoha a mnoha letech, když už tady mezi náma Kamil Hloták nebyl, když jsem tak uvažoval o lidech, s kterými jsem měl tu možnost se v životě setkat za ta celá desetiletí, zejména teda v oboru, kde jsem se pohyboval celou tu dobu, to znamená v oblasti divadla a takhle jako blízkých uměleckých oborů a taky při práci na těch knihách o Kamilu Hlotákovi posledních let, tak jsem si uvědomil, že to pravděpodobně byl nejzajímavější člověk, s kterým jsem se v životě kdy setkal. Byl to člověk, který měl v některých ohledech fenomenální znalosti. Nejenom v té technické oblasti, ale i třeba v historické a v literární a tak dále. Měl velice přesný postřehy a i takovou jasnozřivost. Já si pamatuju, že třeba v 80. letech, kdy panovala taková společenská deprese, já jsem to cítil v té kulturní oblasti zvláště jako tíživě, tak byla jako veliká skepse a beznaděje a nikdo neviděl světýlko na konci tunelu. Kdo dneska říká, že to viděl, tak to si fandí a většinou to neodpovídá skutečnosti. A já jsem v okruhu mnoha desítek lidí, s kterými jsem se stýkal takhle z umělecké branže, vlastně zdal jedinýho, kdo zcela jednoznačně a zcela jasnozřivě opakovaně, když třeba si dal nějakýho i panáčka navíc, tak se to stupňovalo a dosahovalo to až společenské nebezpečnosti, když to bylo v nějakém veřejném prostoru, v nějakém lokále a podobně, tak nás třeba s bráchou ubezpečoval, že my se toho dožijeme, že on sám u sebe neví, ale že my se toho dožijeme, že bolševici dostanou na prdel a my prostě budeme žít ve svobodných poměrech. A teď to rozvíjel s takovou tou svojí fantazií. A kolikrát jsme trošku trnuli, že u vedlejších stolů třeba seděli lidi, kteří si mohli myslet něco jiného. Tak to jsem opakovaně od něj slyšel. Bylo to úplně jasnozřivý, jednoznačný proroctví, který se záhy naplnilo. U nikoho jiného jsem se s tímhle nesetkal. Takže to pro nás byla taková, jako jsme na něj hleděli jako na takovýho věrozvěsta i v tomhle směru a bylo to i povzbudivý a nechtělo se nám tomu věřit, ale skutečně se to stalo, tak potom jsem si toho víc považoval.
Takže nebyl tím umělcem, který by nevnímal, co se děje kolem něj. On prožil velkou část života v druhé polovině 20. století, kdy se střídaly nepříznivé režimy. Vnímal i tu dobu politickou, společenskou dění?
No já myslím, že co jsem já zažil, samozřejmě já nemůžu znát jeho názory z 30. let a z doby války a z 50. let. Já jsem do tohohle jeho společenství vstoupil jako kluk někdy v těch 60. letech, kdy jsem jako nabíral rozum a kdy jsem trošku byl jako schopen ty věci vnímat a si něco třeba pamatovat. Takže, co si pamatuju, tak komentoval prostě naprosto bezprostředně události politický, různý i technického pokroku. Třeba si pamatuju, taky opakovaně rozehrával scénky, jak to vypadalo v nějakým studiu rozhlasovým nebo televizním po startu sovětského prvního kosmonauta, který byl vyslán někdy v 61. roce do vesmíru, Jurije Gagarina, tak on byl přesvědčen, že to bylo celý jako studiová fikce, že to byla animovaná záležitost, která se ve skutečnosti neodehrála. A rozehrával tu situaci, jak byl tento mladý muž instruována, jak v těch rozhovorech, jakým způsobem má hovořit. A když potom došlo k té tragické události, že ten Jurij Gagarin za nějakých podivných okolností skončil svou pouť předčasně, údajně tedy oficiálně jako pilot nějakého zkušebního stíhacího letounu, tak jsem mu začal dávat za pravdu, že takováhle pro ten režim klíčová osobnost, že by zalítávala nějaký letadlo, zdálo se mi to naprosto jako nelogický, nepravděpodobný. A vlastně jsem tomu začal věřit a on to prostě dohrával do takových jako situací, že někde se tenhle Gagarin napil a teď mu tam poplácávali po ramenu a říkali Jurij, že ty jsi nikde nebyl. Čili to byly reakce na konkrétní dění politický a společenský, vědecko-technický a tak dále. A takových případů bylo bezpočet.
Zmínku o prozíravosti, co se týče společenského a politického dění, přidává ve vzpomínce Kamil Hoták mladší.
Jak Kamil Hoták prožíval dobu po roce 1948? On byl do roku 1947 členem komunistické strany.
Ano.
A v roce 1947 ukončil své členství, což zrovna nebylo prozřetelné.
Nevím, jestli znáte podrobnosti, jak, proč to ukončil. Totiž v roce 1947 Ždanov prohlásil, že hudební skladatelé Prokofjev, Šostakovič a Chačaturian jsou agenti imperialismu. A otec se naštval, protože všechny ty skladatele znal. Dokonce byl i na koncertě ve 30. letech, kde tu Prokofje hrál svůj klavírní koncert v Praze. Takže on Prokofjeva měl velice v oblibě. A tenhle výrok ho tak naštval, že si řekl, tak v takovýhle společnosti nebudu, co prostě prohlašuje takovýhle blbosti, takže vystoupil. No. A do strany on vstoupil za války, tam ho k tomu přiměl malý Levšimák, který byl v odboji a potřeboval se u otce schovat stroj na rozmnožování grafiky, protože Šimák nebyl grafik, to byl jenom malíř. A grafik mohl mít rozmnožovací stroj, on to nemohl mít u sebe, ten Šimák. Tam rozmnožoval země nějaký letáky a schovával se to u otce a za odměnu mu nabít mýmu otce, aby mu vstoupil do komunistické strany. No otec jako levicově orientovaný byl, jako většina mládeže ve 30. letech, taky pod vlivem krize Mnichova, že jo, to byly všechny faktory, které vyvolávaly levicovou orientaci. Takže vstoupil do strany a potom v 47. vystoupil a to byla zvláštní doba po 48., což pak už se vlastně nikdy neopakovalo, se i blízký přátelé, dokonce i příbuzní, rozcházeli kvůli politické orientaci. Kdo souhlasil s převratem, ten kamarádil zase s těma, co souhlasili. Nesouhlasící s nesouhlasícíma. Ale kdo souhlasil s převratem, s tím, kdo nesouhlasil, ty spolu většinou nemluvili. Takhle se rozpadla skupina 42.
Jak potom z tohle pohledu otec reflektoval tu následnou dobu 50. leta, dobu stalinismu, totality?
No, byl samozřejmě z toho zděšený. No, to byla vůbec hrozná doba, protože jemu hrozil kriminál. Ne, že by se nějak projevil, ale tenkrát prostě lidi byli zatýkaný bez výběru, jako v Rusku na Stalina. A v 50. letech, v roce 52, myslím, byli dokonce zavřený Kolář a Václav Černý, tož byli jeho přátelé. Ale ty nebyly začený teda jako na základě plošného zatýkání, ale z konkrétních důvodů, protože u Černýho našli básně od Koláře, kde přímo nadával na Stalina. Jo. Takže to vypadalo úplně beznadějně. No, otec jako jejich přítel byl taky vyslíchaný, takže nebyl zatčený, ale celá tahle záležitost se vyřešila smrtí Stalina. Když zemřel Stalin, tak pustili Koláře i Černýho údajně pro nedostatek důkazů, což v té době taková formule se vůbec nevyskytovala. No a to jako byla velká úleva. Smrt Stalina, to jsme všichni věděli. Já už jsem byl taky, mě bylo 12 let a už jsem jako vnímal politický dění. Takže to jsme všichni věděli, že to bude zásadní změna. No a taky byla, že na tu úroveň se to už nikdy nedostalo.
Vraťme se ale zpět k malířskému dílu Kamila Lhotáka a nejen malířskému, jak potvrzuje Jakub Sluka.
Kamil Lhoták byl velmi pestrý malíř, myslím tím stylově, protože on opravdu od těch dětských kreseb urazil velký kus cesty ve všech možných technikách, protože nejenom samozřejmě maloval olejomalby, různé tempery na papíře, oleje na kartonu, ale stal se i velmi dobrým autorem suchých jehel, leptů, grafik a myslím, že v jeho tvorbě jsou zastoupeny téměř všechny techniky, jsou tam i koláže například.
V podobném smyslu se vyjadřuje i Libor Štefek.
Kamil Lhoták byl skutečně, jak se říká, svůj. Nebyl ovlivněn tím, jak se měnila doba, nějakými módními trendy, ale skutečně zůstával, dá se říct, věrný programu skupiny 42 a pořád ve svém díle pokračoval, dá se říct, v těchto těch motivech. Ale Kamil Lhoták skutečně je těžké ho zařadit do jednoho konkrétního nějakého šuplíku, který bychom řekli ano, toto je typický představitel lirického civilismu, je to představitel magického realismu, nacházíme tam nějaké surrealistické vlivy. On pochopitelně postupně reaguje na některé trendy své doby, ale pořád zůstává svůj, to znamená i období konce 60. let, kdy je spousta těch umělců ovlivněná pop-artem a dalšími směry. Kamil Lhoták na to reaguje ve svých pracech, nicméně pořád zůstává naprosto jasně rozpoznatelný ten jeho styl a opravdu velmi těžce bychom ho zařazovali do jedné jediné škatulky.
Je to rozloženo rovnoměrně jednotlivé způsoby výtvarného vyjádření?
Na počátku své činnosti Kamil Lhoták na konci 30. a počátku 40. let se věnuje, dá se říct, výhradně malbám a ilustrační práci. Grafická část jeho díla vlastně přichází až později. První jeho grafický list je datován rokem vzniku 1944. Naopak poté zařazuje poměrně značné množství grafických prací a na počátku 50. let, kdy nemohl projevit nějakou výstavní činnost, protože mu to nebylo dovoleno, tam naopak výrazně grafická tvorba převažuje, takže tam se k ní obrací a na počátku 50. let vzniká jednoznačně mnohem více grafických prací než jakýchkoliv jiných. A zase potom v čase se to postupně mění, stejně jak se mění jeho technika a preferované, řekněme, média, se kterými pracuje, tak v těch 60. letech už zase vidíme poměrně velké množství vznikajících malířských prací, ale když to potom posuneme třeba až na úplný konec jeho tvorby, tak od roku 1984 už jeho malířské práce nevznikají, kdežto naopak ta grafická stránka pokračuje prakticky až do smrti Kamila Lhotáka v roce 1990. Takže každá to jeho období činnosti je určitým způsobem charakteristické příklonem více nebo méně k jedné stránce.
Osobitost ilustrátorské tvorby Kamila Lhotáka přibližuje Jan Dvořák.
Já jsem teď měl v posledních 3 letech to štěstí, že jsem se mohl podílet a je to moje pocta a hold Kamilu Lhotákovi, takový velice osobní, že se mi podařilo se podílet na vydání 3 knih. První byla o knižní tvorbě Kamil Lhotáka kniha, kterou jsem spolu vydával a autorsky připravil. Druhá potom o rok později byla knížka Kamil Lhoták grafické dílo, kterou dal dohromady to grafické dílo Libor Štefek. Já jsem zase byl spoluvydavatelem a autorem předmluvy a do třetice vyšla nedávno kniha Jana Králíka, která se jmenuje Za ohradou snů a je to o tom motorovém opojení Kamila Lhotáka. A ten Jan Králík, s kterým jsme se setkávali, zase jsem měl tu čest spolu vydávat a být autorem doslovu, tak ten Jan Králík jsme se scházeli a to je obrovský znalec motorismu, který napsal odborné monografie o mladoboleslavské škodovce a zdějin motorismu několik nesmírně přínosných knih. Tak mi potvrzoval, že při těch hovorech a i při tom průzkumu třeba těch kreseb, že dohledal dokumentární materiál těch starých automobilů, motocyklů. A že byl úplně v šoku, jak všechny ty kresby jsou přesný, jaký to byl znalec, úplně bezkonkurenčně, že vůbec si to nedovede představit, jaký to byl znalec do nejdetailnějších součástí těchto vozidel nebo i letadel, lokomotiv a tak dále. Že to bylo neuvěřitelné, že tomu nemohl uvěřit a že to skutečně jako potvrzuje, že nebylo většího znalce motorismu než právě Kamil Lhoták. Lidi si mysleli, že to maloval jenom tak jako asi, jak by ten stroj vypadal, ten historický, ale skutečnost byla takováhle. A jak se ukázalo v téhle knižce poslední Jana Králíka, tak součástí té knihy je taková závěrečná příloha, kde jsou publikovány školní časopisy, které se náhodně v době vydání té knižky už po korekturách objevily. Je to školní časopis Automoto Zpravodaj, který si maloval s kamarády ve 13 letech na obecné škole. V jednom exempláři, to znamená, že si malovali obrázky starých automobilů, nebo tehdejších tedy automobilů, dneska pro nás veteránů, a psali takový články, jako co se kde vyrábí nového, jak nějaká americká firma a tak dále. A je to neuvěřitelné, že už na tomhle dokumentu 13-letého chlapce je vidět, jak ten prožitek byl silný a hluboký, s jakým vážným zájmem, a už i ten výtvarný styl se usadil a pak celoživotně se jenom prohluboval a rozšiřoval.
Kamil Hoták a kniha je název jedné z těch publikací, které jste zmínil. Je to rozsáhlý katalog i výklad Kamila Hotáka a jeho vztahu k ilustrátorské tvorbě. Je to také jedna z podstatných částí jeho projevu, ale sám uvádíte, v té knize do té doby nebyla zpracovaná. Neměli jsme přehled, kolik knih Kamil Hoták ilustroval, i když myslím, že mnozí máme pocit, že kterákoliv kniha, na kterou si vzpomeneme, tak byla ilustrována právě Kamilem Hotákem. Jak významná část tvorby Kamila Hotáka byla právě ilustrátorská?
Ty knížky, to je strašně zajímavé. Já jsem se k tomu dostal nedávno, že jsem si začal takhle nějak kompletovat ty knížky, něco jsem našel, takový trosky v knihovně z těch dávnějších let, něco jsem si tak jako dokoupil, co se mi líbilo a co jsem někde zahlédl. Tak jsem si to začal tak dávat dohromady a začal jsem pátrat, jestli byl někdy učiněn nějaký soupis, jestli existuje katalog té jeho knižní tvorby, a ke svému zděšení jsem zjistil, že se tím vůbec nikdo nezaobíral. Ani můj otec, který samozřejmě od těch 50. let upřednostňoval malbu a tuhle základní linii, případně se schylovalo ke zpracování grafické tvorby, ale tu knižní oblast všichni zdárně měli a nikdo nevěděl, kolik těch knížek je. Tak jsem se třeba u Adolfa Branalda, což byl takový souputník významný pro vývoj i Kamila Hotáka v tom dialogu mnoha letem s Adolfem Branaldem, tak jsem se v těch jeho vzpomínkách, můj přítel Kamil dočetl, že těch knížek odhadoval Adolf Branald, že je asi 150. Tak se tak tradovalo, že jich je někde, jsem zaslech 120, něco mezi 100 a 150. Tak jsem začal zkoumat, a když jsem si ověřil u kolegů znalců a antikvářů a tak dále, že skutečně nic neexistuje, tak jsem takhle vždycky ťuknul, když jsem přišel do nějakého takového prostředí, jestli by to někoho taky nezajímalo, podařilo se mi dát dohromady tým fandů. A začali jsme ten soupis vytvářet a měli jsme představu, že uděláme malou brožurku. Bude to soupis položek, a tak jsme si říkali, no tak jsou odhady těch 150, tak to bude pár stránek, že jo. No a teď to začalo přibývat. Nakonec jsme došli k číslu 407 knih, které mají spojitost, některé dokonce i autorsky, s Kamilem Hotákem od válečných let do pozdních 80. let. A říkali jsme si, že by bylo dobré to rozšířit i o nějaké reprodukce těch pěkných ilustrací, a začali jsme s kolegou Robertem Hedervárem, který se ujal spoluvydavatelství z nakladatelství Vltavín, grafik pan Chaloupek to začal skenovat. A najednou jsme měli naskenováno přes 10 000 ilustrací. Takže my jsme najednou měli materiál na několik tlustých svazků. Takže z původního záměru malého sešítku, malé brožurky, z toho vznikla teda knížka, která došla na hranice uchopitelnosti v lidských rukou a váhové kategorie, která se ještě dá vůbec někam položit na stůl, a když by spadla na nohu, tak tu nohu nezlomí. A prostě jsme udělali velice krutej výběr toho nejzajímavějšího, no ale jsou to stovky ilustrací z toho celkového množství toho impozantního díla, že těhle originálních kreseb ilustrací vytvořil Kamil Hoták za život, které byly realizovány, byly vydány, že jich je přes 10 000, tak se ukázalo takhle zpětně, že to je velice významná součást jeho uměleckého díla. Posléze vyšla knížka o grafické tvorbě Kamila Hotáka rok poté, kde Libor Štefek, největší znalec a sběratel grafiky, udělal zase poprvé soupis grafického díla, tak těch položek je tam asi 660. A existuje soupis malířského díla, který si vedl sám Kamil Hoták, a v tom soupise skončil po roce 85 skončil u položky 2053 obrazů. Takže přes 10 000 ilustrací, přes 600 grafických děl a přes 2000 olejomaleb, tak nám vzniká soubor, že vůbec asi smrtelník nepochopí, kdy tohle všechno mohlo vzniknout a že ještě byl čas třeba někde posedět s přáteli a navštěvovat třeba různé kulturní akce a podobně.
Pokud přehledneme ilustrátorskou tvorbu, má také nějakou strukturu, má nějaký vývoj nebo lze ho nějak rozdělit?
Já tím, že jsem měl možnost, možná jako jeden z prvních si položit ty knížky všechny obrazně řečeno vedle sebe, by těch teda bylo přes 400 v takových úsecích a skupinách, tak se mi najednou vynořily takový úplně nový kontinenty, který mám pocit, že nikdo přede mnou neměl možnost spatřit, protože ty knihy se obtížně třeba z těch starších dob schánějí a lidi měli jednotlivosti, ale málo kdo měl možnost si ty knížky položit vedle sebe a vytvořit si ten celek. Takže mě se najednou vynořily neuvěřitelné takové ostrovy odvahy a nápaditosti v nejméně očekávaných dobách. Já řeknu příklad třeba těch dětských knih. Ta skupina knížek, kterou ilustroval Hoták, a teď je potřeba vždycky vnímat celý ten okruh, kde on se společensko-umělecky pohyboval. To byl takový kolářovsko-hotákovský okruh, jehož součástí byli básníci typu Josefa Hiršala, překladatel Červinka, Jan Rychlík, skladatel. Jo, vždycky to byla taková skupina intelektuálů přátel, Emanuel Frinta a tak dále. A v tomhle prostředí to vznikalo, čili ona to byla taková neprogramově kolektivní záležitost. Tak jsem si třeba seřadil ty dětské knížky od toho roku 48, kdy ta doba byla absolutně nepříznivá. Všichni tyhle umělci, Vladimír Fuka a tak dále, měli vlastně velice zkomplikovanou úlohu veřejně se projevovat. Na přelomu 40. a zejména do těch 50. let v dobách nejkrutější vlády stalinismu u nás. A najednou v té oblasti dětské literatury se vynoří soubor knih, u kterých, když se dneska na to podíváte, tak vůbec to s touhle šílenou dobou, na rozdíl od všech ostatních knížek, které vycházely, které nesou stopy té staliniády, tady vůbec se s tím nesetkáte. Jsou to knížky, jejichž autoři byli Hrubín, Hiršal, Jiří Kolář, krásně ilustrovaný. Tím, že ty tvůrci neměli jinou možnost se nějak veřejně projevit, tak se do toho prostě opřeli, dělali to. I třeba ty ilustrace musely vznikat poměrně velkou dobu a vznikly nádherný, úplně nadčasový výtvarný díla, který dokonce si troufám třeba v tomhle segmentu dětské literatury, která byla přehlížená i v knihovně, se to blbě schání, že ty knížky třeba nejsou ani v knihovnách veřejných, i v těch centrálních, jak se zjistilo. Tak třeba i kunzhistorici to měli a při velikých kompendiích, kde se hodnotilo teď po roce 89, naprosto bezpředsudečně vývoj českého umění, tak tohle úplně minuli, prostě neměli možnost to spatřit. A já si troufám říct, že tady se ještě třeba budou přepisovat dějiny českého umění 50. let, že to nebylo takovýto černobílý vidění, že na jedné straně byly režimní slouhové, na druhé straně byly nějaký zakázaný, kteří někde v podzemí něco si kutili a nepůsobili na tehdejší veřejnost. Tak tady je něco mezi tím. Je tady obrovská tvůrčí umělecká síla, která se chce projevit. Nemůže v tom hlavním proudu mediálním nebo galerijním provozu. Tam neměli šanci. Našli malinký úsek na periferii tu dětskou literaturu. A tam bylo vytvořené dílo, který nelze přehlídnout a který nelze minout nebo dehonestovat. To je úplný poklad. A podobný další zázraky hned následovalo. Zajímavý je, že ten Hoták po válce, jako celá tato generace Kolář a tak dále, skončil protektorát, skončil nacismus a byli oslněni tou novou situací a ruská kultura a tak dále. Určitý první roky po válce ty euforii podlehly, ilustrovali knížky sovětských autorů a tak dále. Ale u Hotáka v době, kdy všichni ostatní umělci, zejména kteří měli nějaké oficiálnější ambice, s tím začínali na počátku 50. let, že si uvědomili, že nemá jinou cestu, než sloužit tomuhle typu autorů. Hoták v 51. roce to zapích. Ilustroval poslední knížku sovětského autora. Kdy všichni začínali a kdy rozjížděli ten socialistický realismus i v té ilustrační tvorbě, tak on skončil. A jak se ukázalo, tak se začal věnovat v roce 1951 Já to nazývám tuhle se skupinu knih jako Amerikána. On se začal věnovat Americe, kde nebyl, kde to měl jenom z četby, zprostředkovaně. Začal si vést soukromý deník, který nedávno byl zveřejněný a z velké části vystavený, který se jmenoval Přímo Amerika, že si rukou psal v jednom exempláři na formát A4 takový pérovky, 400 kreseb na téma Ameriky. Asi 7 ilustrací z toho potom vzala Světovka, kde Škvorecky a další kamarádi a osvícení lidé tomu přáli. Ilustroval Dreisera Americkou tragédii. Začíná v polovině 50. let se vydávat knížky Marka Twaina, Dobrodružství Huckleberryho Fina a Toma Sawyera. To je vlastně součást tohohle zájmu o tu Ameriku. Takže to je skupina knih v 50. letech, kdy on se soustředil a tematizoval americkou realitu. Třeba trošku jako staršího data, ale i třeba z 30. let s automobily a tak dále a z brakodrapy a tak. Čili úplně šel proti proudu. Prostě to si člověk diví, že neskončil v nějakým Jáchymově, nebo že to někdo takhle nepřečet, jako teď jsem to dodatečně si já uvědomil. Tak to byl další takový zázrak a pak ještě do třetice, paralelně v těchto nejtěžších dobách těch 50. let, se mi tam zase v tomhle okruhu, to je pořád okruh Kolářovsko-Hotákovský, se mi tam vynořila skupina děl, který jsem od mládí některý měl velice rád ty knížky a šly se mnou celý život, to byl třeba Kocourkov nebo Enspiegel. Takový šibalský, čertovský náměty, teda literární archetypy, které v těch 50. letech, zejména z iniciativy Jiřího Koláře, se dostaly na světlo v nových přepisech. Jednak Jiřího Koláře nebo Koláře s Hiršalem. A ilustrovali to výtvarníci z tohohle okruhu, Karel Souček ze skupiny 42, nebo Enšpígla právě Kamil Hoták, nebo přibrali pro ten Kocourkov Cyrila Boudu, což byl bochlup starší kolega, ale malíř velice důstojného vystupování a velice kultivovaného a kvalitního uměleckého projevu. A vznikla skupina knih, Ezopovy bajky, Paleček, Kocourkov, Baron Prášil. Já tomu říkám subverze šibalstvím, taková série knih, šlo to až do 60. let. Vydávali ty tituly v různých nakladatelství, že to bylo třeba i dokonce v našem vojsku, kde byl Hiršal zaměstnaný, nebo v dětském nakladatelství a podobně. Udělali program podvratný šibalský literatury a teď najednou, když to člověk si seřadil, tak na to úplně zíral, co psali jiní spisovatelé třeba pro mládež nebo tak a co tady se podařilo propašovat, nevím do jaký míry vědomě nebo nevědomě. Při nějaký takový analýze i při studiu, teď vyšel nedávno svazek o díla Emanuela Frinty, tak se mi ukázalo, že takovým duchovním patronem tohodle směřování byl právě Emanuel Frinta, který potom vydal publikaci až teda mnohem později, která se jmenovala Moudří blázni, kde on se tímhle typem literatury, Enspiegel, Baron Prášil a tak dále, zaobíral teoreticky. Takže jako je předpoklad, že on vytvářel v nějakých debatách bytových podněty, kterých se chytil Jiří Kolář, Hiršal a Lhoták třeba částečně ilustračně a že se jim podařilo se k tomu režimu vymezit na tomhle typu literatury. Asi teda skřípali ideologové zuby, ale zase tím, že to byla klasická materie, mnohokrát v minulosti zpracovávaná v nejrůznějších podobách, tak si na to asi přímo netroufli, tak se podařilo postupně tyhle knihy vydávat. Tak to jsou pro mě objevy, že nad těmi doteďka rozum stojí, když si to porovnávám s tím, co se v té době u nás vydávalo a co působilo na veřejnost. Tohle všechno, ty knížky, o čem mluvíme, to je umění, které kdo chtěl, tak si na tom knižním trhu nebo uměleckém mohl najít a mohl vést s těmi umělci dialog na téhle nastavené hladině i velice zajímavého podvratného uvažování.
Je svébytnou částí díla Kamila Lhotáka autorská tvorba, autorská kniha?
Do kategorie autorské knihy můžeme započítat zejména knihy, které on sám celé sepsal. A bylo to motivováno jednoznačně jeho zájmem o techniku, která je doložitelná už z přelomu 20. 30. let a která ho celoživotně neopouštěla. Jsou to 4 knihy, které se věnují vývoji motorismu, letectví. Začalo to už za války, za protektorátu. Byla to jedna z jeho prvních knížek, která se jmenovala Na suchu a ve vzduchu. A byly to dějiny motorismu a letectví. Vyšlo to už v roce 1940 s krásnými ilustracemi. A pak následovaly v roce 1948 Balon křídla vrtule. To bylo věnované samozřejmě oblasti letectví. Za dva roky v roce 1950 přišla jeho asi nejoblíbenější téma kolo, motocykl, automobil, ta pak v dalším vydání v 55. se objevila ve druhém vydání. A pak čtvrtý titul, který nesl jeho autorský punc, byla kniha z dějin ponorky, torpéda a potápěčských přístrojů. Takže to byly čtyři knihy, kterými tu techniku dopravní si zmapoval. Pak už se tomu dál nevěnoval, asi řekl všechno, co k tomu chtěl říct. A s výjimkou té první knížky, u těch tří dalších, u některých dokonce důsledně, převažovaly archivní ilustrace, čili vůbec tam neměl třeba svoje kresby. A pouze využíval svého archivu, takže se ukazuje, že měl doma z různých motoristických časopisů, že si vystřihoval obrázky z dějin letectví, z časopisů, co od těch 30. let mu prošlo rukama, tak měl veliký archiv. Jehož rozsah si nedokážu představit, ale je to všechno z tohohle jeho soukromého archivu, takže on bohatě ty knihy ilustroval, ale na historickém, autentickém materiálu bez vlastních vstupů. Ty vlastní paralelně třeba ve stejné době, když chtěl zobrazit dějiny motorismu, tak se domluvil s Adolfem Branaldem a udělali knihu Dědeček automobil. Tak tam je to naopak jeho autorské pojetí těch dějin. Ale tady byl důsledný v tom, že využíval archivního materiálu, který si vystřihoval a nějak archivoval, ale kde to skončilo, to nemám tušení.
Je specifický také jeho projev, ať v portrétní kresbě nebo kresbě postav, protože když se řekne Kamil Hoták, tak si spíš vybavíme technickou část jeho kresby, ale když si prolistujeme jenom tu knihu, tak je to zabydlené lidmi i z různých časů. Má to také určité specifické rysy.
Je pravda, že setkáváme se ve všech údobích jeho tvorby, ale i malířský, grafický a samozřejmě i té knižně ilustrační s portréty nebo figurální kresbou a velice virtuózně pojednanou. A já dokonce mám strašně rád třeba jeho portréty, ale olejomalby z přelomu 40. a 50. let, které považuji vůbec pro dějiny české malby v oblasti portrétní za jedny z nejvydařenějších. Stačí si vybavit třeba portrét, který tuším, že je dneska součástí expozice Národní galerie ve Veletržním paláci, portrét Jindřicha Chalupeckého, jak sedí tento významný teoretik, jeho přítel ze skupiny 42 z těch válečných a krátce poválečných let sedí v trávě a kolem jsou poházeny pestré krabičky od cigaret. Čili portrétní tvorba, mám před očima asi 20 portrétů, většinou olejomalby, Františka Hrubína, Hiršala, všech těchto kamarádů, vrstevníků a je to nádherná portrétní galerie, je to takový samostatný téma. Pak v různých vlnách se k tomu vracel a třeba maloval i mladší generace, ale přelom 40. 50. let, kdy se věnoval zejména téhle uzavřené skupině, také bylo to dáno společenským vývojem, že prostě člověk byl nucený žít v nějaké komunitě, přátel, který mohl důvěřovat, tak to považuji za úplně mistrovskou etapu, která, když to srovnám s kýmkoliv jiným, kdo se věnuje portrétní tvorbě, tak mi to z toho vychází jako velice zajímavá součást dějin českého výtvarného umění.
Jakub Sluka téma výjimečnosti portrétní tvorby Kamila Lhotáka rozvíjí, ale podstatné je například i zdánlivé prázdno, jak mu porozumět, jaké jsou příběhy obrazů a možnosti interpretace.
On měl v každém tom období svoje části, které maloval. Ve všech částech svého života byl vynikající portrétista. On namaloval celou řadu významných osobností nebo lidí, kteří nějakým způsobem zasáhli do života. Teď už to byl Jiří Kolář, Josef Hiršal, teď už to byl Zdeněk Urbánek, František Hrubín. Maloval samozřejmě Manku, dceru velkoměsta, několikrát se k tomuto tématu vracel, ale vždy ty portréty jsou zcela fantasticky provedený a ta kompozice a vůbec způsob, jakým vždycky pojme ten portrét, je osobitý. Nikdy to není banální portrét. Lhotákovy portréty ty já osobně mám velmi rád a řadím je na velmi významný místo v jeho tvorbě. protože často jsou opomíjeny kritikou, protože kritika často velmi vnímá pozitivně jeho balóny a všechny ty možný právě technicistní věci, které on namaloval, ale ty portréty málo kdo, když se podíváme na dnešní český malířství, málo kdo se portrétu věnuje. A portrét to je prostě disciplína, kterou musíme přijmout jako zcela zásadní součást světového malířství.
Znal nebo rozuměl, studoval také různé přírodovědné obory. Jak se motiv přírody objevuje v jeho obrazech?
Příroda je ho tam zastoupena velmi početně. Často vidíte nějaké louky. Maloval často i třeba pohled na Střelecký ostrov, takové jako výhledy. Krajinu Českého středohoří, to bylo častý téma, ke kterému se vracel, protože on se učil německy v Lovosicích. Myslím, že příroda je tam velmi zastoupena, často se tam objevují motivy zvířat, často maloval zebry, malovali různé koně v ohradách a voliérách, nebo parafrázoval takové seriální výjevy, třeba je slavný obraz Vstup do 20. století a tam je postava koně, která jakoby na ulici, na kopci vlastně.
Jak se potom obrazy Kamila Lhotáka interpretovat, mimo to, že popíšeme jenom, co na tom obraze je?
Já myslím, že každý je interpretuje po svým a každý na to reaguje. Někomu přijde malba Kamila Lhotáka naivní, někdo je z toho unešený, že obdivuje tu prázdnotu těch obrazů, že tam jakoby na některých těch jeho obrazech není téměř nic a já tam si osobně myslím, že tam je téměř všechno. Jo? A já mám docela rád, jako někdy méně znamená více, takže já jeho jazyku rozumím a jeho poetika je mi velmi blízká. Osobně si myslím, že Kamil Lhoták má širokou škálu milovníků své tvorby a každý z těch lidí, kteří ho obdivují, na něm obdivují trošku něco jiného. Někdo si tam najde ty motorky, někdo si tam najde ty balóny a někdo si tam třeba najde jenom tu prázdnotu a s tím jedním, dvěma předměty v té krajině.
Můžete některý příběh, některý z těch obrazů, který třeba je vám i blízký, převyprávět?
Nádherným příkladem nebo příběhem jednoho obrazu je příběh obrazu Muž zbavený tíže z roku 42. To je obraz, kde je namalován jakýsi člověk, který jde v oblacích. Já tomu pracovně říkám tomu obrazu vzduchochodec. Ten obraz má neskutečný příběh. Je to příběh obrazu, kdy Kamil Lhoták chodil do rodiny architekta Koželky a on tam chodil velmi pravidelně a o jedné nedělní kávě mu paní Koželková vyprávěla, že se jí zdálo, že její manžel prostě byl náměsíčný a chodil a vznášel se a chodil po oblacích. Kamil Lhoták si tuto historku zapamatoval a uplynul nějaký čas a on přišel na odpolední kávu a přinesl obraz Muž zbavený tíže, což ten obraz, když vidíte na výstavě, tak je to architekt Koželka, který se vznáší a chodí prostě po obloze.
Takže inspiraci a příběhy sbíral i z reálného života.
Určitě. Já myslím, že celá řada těch Lhotákových věcí je úžasně pojmenovaná. Například, když slyšíte název Nedělní odpoledne na Jatkách v Holešovicích, tak už samo o sobě ten název vypadá velmi zvláštně, ale opravdu jsou skutečně na tom obrazu vymalována jatka. V pozadí je malý balón a je tam vidět, že ta atmosféra prostě těch Holešovic v té doby tam je. Takže on prostě miloval, nechtěl prostě svoje obrazy nazývat banálními názvy. Často ty obrazy mají delší. Konec konců v název výstavy Krajina oživená stroji, tak někdo mi napsal Krajina se stroji a ona píše Krajina oživená stroji. Jo. Tak to je taková poetika. Je lhotákovská, on měl rád tu hru se slovy a já myslím, že celá řada těch obrazů je fantastických.
Není Kamil Lhoták více realista než surrealista? Byť ty obrazy můžeme interpretovat jako surrealistické tím, že jsou to nesourodé věci nebo motivy, ale jak říkáte vždycky, je to reálný předmět například.
On byl asi určitě od každého trochu, ale co mu stoprocentně říct, on si prostě vytvořil osobitý rukopis, kterého se celou tvorbu držel a ten jeho rukopis je nezaměnitelný. Ta poetika je tam stoprocentně autorská a je vidět prostě, že on obstál. Jo? Celá řada těch malířů mění styly nebo má styl, který se s někým plete, ale rukopis Kamila Lhotáka je zcela ojedinělý.
Do krajin obrazů a jejich kompozice zve Libor Štefek.
Charakteristických motivů a barev je poměrně dost a ke každému se váže určitý příběh. Já si myslím, že spousta z nás si vybaví Kamila Lhotáka ve spojení s koly, s motocykly, balóny, strojpouště a dalšími předměty. Takže možná jenom velmi krátce, aspoň k některým z nich. Kola, motocykly, to byly předměty zájmu Kamila Lhotáka. Motocykly byly skutečně hlavně v 50. a v 60. letech něčím, co ho naprosto pohltilo, takže vyrážel na spousty motocyklových výletů. Později se přiklonil více ke kolům. To byly skutečně jeho aktivní koníčky, které ovlivnily tu jeho tvorbu. Naopak opuštěné míče, které taky velice často nacházíme v jeho pracech, ty jsou výsledkem pravděpodobně trošičku těžšího dětství, kdy se ten opuštěný míč váže k jedné konkrétní situaci, kdy Kamilu Lhotákovi bylo jaksi slíbeno, že si bude moci vybrat něco v hračkářství podle svého volného výběru, nicméně posléze tomu tak nebylo. A místo šlapacího autíčka, které si vybral předem, nakonec dostal červený míč. Takže to je vlastně ten důvod, proč se objevuje poměrně často v jeho pracech. Některé z jeho motivů jsou vymyšlené. Například stroj pouště, což je objekt, který Kamil Lhoták rozhodně nemohl nikde vidět, protože ten si vlastně od počátku dokonce vymyslel. A zařazuje ho do svých prací v 60., 70., 80. letech velmi často. A je to skutečně jeho výplod fantazie, kdy se velmi často obracel k různým jevům, které se těžce vysvětlovaly, k nadpřirozeným jevům. Ho to zajímalo. Naopak balóny na samém počátku jeho tvorby, ty byly zase něčím, co ho zajímalo do té míry, že dokonce balóny sestrojil. Se svými kolegy se pokoušel sestrojit několik montgolfiér a malých balónů. Některé se dokonce skutečně vznesly. Takže každý z těch jeho symbolů, které nacházíme v jeho obrazech, má nějakou svoji genezi vzniku.
Mimochodem, jak jeden z výrazných prvků malířského díla Kamila Lhotáka, techniku, stroje a především motocykly, vnímal jeho syn Kamil Lhoták mladší?
Bylo to téma velice silný. Otce přirovnávám Gáškovi. Oba dva umělci totiž to, co produkovali, tak to taky žili. Otec nemaloval motocykly jako nějakou spekulaci uměleckou, ale on opravdu těma motocyklama žil. Stejně jako Hašek žil tím, co psal, to všecko prožíval. Největší jeho láska byly motocykly. On taky těch motocyklů měl spoustu. A otec, když maloval, a to jsme i tak v tom smyslu, jsem s ním o tom mluvil, že otec, když maloval motocykl, tak to byl vlastně portrét. Pro něj motocykl byla živá bytost.
Co se týče motocyklu, tak tam se nesnažil vás odvést vaši pozornost, nám tam naopak podporoval.
No jistě to podporoval. Já jsem taky řídil motocykl ještě v nějakých 15, 16 letech. Tenkrát byl provoz malej a taky policajtů už nebylo moc tam na silnicích. Takže když jsme jeli na nějaký vedlejší silnici, tak mě otec prostě sedl jsem se za řidítka a on si sedl na tandem a já jsem teda řídil. No, kdyby nás chytil policajt, byl by malér. Ale nestalo se to. Takže já jsem, pak když jsem dělal autoškolu na motocykl v 17 letech, to bylo možný tenkrát, v roce 58, to už jsem mohl dělat řidičák na motocykl, tak už jsem jezdit uměl. Jsem jako se nemusel nic učit. No.
Takže když jste plánovali výlety, tak to bylo podle stavu silnice, než podle cíle, kam byste dojeli?
On totiž výlet na motocyklu pro otce, cíl byl ten výlet, nikoliv že motocykl nebyl pro něj dopravní prostředek. To byl prostředek komunikace člověka se strojem. On, když šel na motocyklu, tak prostě prožíval svůj vztah k motocyklu. A my jsme jezdili víceméně okruhy. Jo? My jsme třeba za den najezdili 300 kilometrů a to jsme jezdili všude možně. Zastavili jsme se někde na oběd nebo někde na nějaký odpočinek a jinak pak jsme se vrátili domů. Třeba takový okruh byl Praha, Písek, Tábor, Praha. A nebo jsme takhle jezdili na severu. No, já jsem kolikrát mě bolel zadek, protože jsem seděl vlastně celý den od rána do večera na takhle malém špalku gumovém. Potom už to bylo lepší, když byly dvojsedla, tak. Ale pak už jsem měl svůj motocykl. To mě otec samozřejmě hned, jak jsem udělal řidičák, tak mě hned ten rok v létě 58 koupil motocykl. A pak mě kupoval stále nový motocykly, když mě stačil ten jeden. Já jsem byl na něj zvyklý a já jsem jiný motocykl nechtěl. Ale otec říkal, ne, po maturitě koupil 250 já. No, pak jsem měl ještě teda další motocykly.
Když otec motocykly maloval, byl to realistický portrét?
No naprosto. Otec vůbec dopravní prostředky, které maloval, tak byly technicky naprosto perfektní. On podle toho i poznával padělatele. Jemu se stalo několikrát, že ho navštívil nějaký člověk, který přinesl kresbu údajně, že to je jeho kresba, kterou zapomněl podepsat. Jestli by mi podepsal. Na otec to prohlíd a říkal, prosím vás, jak máte uchycený to přední kolo a kde je pérování a kde jsou rejdový čepy. A takže ten padělatel prostě odešel. Že? Protože ono hodně lidí si myslelo, že otec jako umělci to prostě malovali dopravní prostředky jen tak zběžně, bez těch technických detailů. Ale otec ne. Ale to už jeho dětský kresby. Jsou naprosto technicky přesně. Někdy v 15 letech maloval nějaký motocykl a to jsem tu kresbu viděl. Tam je úplně všecko. Přední brzda, zadní brzda, primární, sekundární převod. Jo. Nebudu to všecko vyjmenovávat, ale prostě všecko tam bylo. Nic nevynechal.
Myslíte nebo potvrdíte mi dojem, že i jeho ilustrace zpřístupňují k němu text samotný, ať už dětem, ať už dospělým?
V řadě případů bez pochyby. Já si dokonce myslím, že pro řadu titulů prvotně vnímáme výtvarný vklad a že k té knížce přistupujeme přes ten ilustrační doprovod a pak teprve se prokousáváme k tomu, co by mělo být u knihy nejpodstatnější obsah, to, co tomu vkládá ten literát. Takže je několik takových případů, ale to jsou radostné chvíle. A myslím si, že to takhle u řady knížek, když bychom si brali Ladu a Josefa Čapka, Mikuláše Alše, to se takhle stává u takovejhle mistrů. A já myslím, že to je správně, že někdy to převáží, výtvarná intervence prostě převáží na tou literární, která může být docela hodnotná, zajímavá, ale ten výtvarník tomu dá tolik, že se ten literát dostává do stínu, což žijícímu by asi nebylo příjemné a těm klasikům ty už k tomu nám nic neřeknou, jestli se jim to líbí. Nebo ne, ale vlastně to prospívá, že ty knížky se stávají i pro daleko širší okruh než třeba do té doby, tak se stává ta knížka přitažlivou a vychází v dalších a dalších vydáních. A můžu vám prozradit, že když jsem dával ty knížky si dohromady pro účel soupisu v knize Kamil Hotáka kniha, tak některé ty vydání mi připutovalo z kanadského Quebecu, z francouzské součásti Kanady, takže je to takhle roztroušený, tak jsem měl radost, že to doputovalo až do takovéhle končin a teď se to vrátilo zpátky do Čech.
Nakonec je zřejmé, že setkání se skutečným uměním překoná nejednu ohradu i hranici. I třeba tu mezi slovem a obrazem. Dílo Kamila Lhotáka je obdivuhodné, o čem svědčí úctyhodné monografické publikace. Vraťme se ještě k úvahám malíře, grafika, ilustrátora a milovníka strojů.
Na to vás upozorňuji, že i ten nejposlednější teda trouba potřebuje umění. Samozřejmě, že můžete být úplně na pochybách o tom, jaký to umění asi je, ale nutně potřebuje umění. Nemůže prožít život aniž by si to všimnul vůbec. Umění musí mít každý. Je tedy adresováno každému taky. No to je hrozný život. Bez umění vůbec. Knedlíkama se to nedá nahradit. To je marný. Ve svém oboru každý umělec musí snažit se teda šířit krásu. Vždyť to je vůbec poslání umění. To šíření ty krásy tam je. Jako hlavní vůbec poslání. Na co jiného by to umění pak jinak bylo?